Let's pray.
Rugsim.
Lord, we thank you that we have been able to worship in song and confession.
Dievs, tās pateicamies, ka mēs varējām pielūgt un, un nožēlot grēkus un, un slavēt.
That we've been able to pray as a way and read your word as a way to worship.
Un arī kā, kā pielūgsnes veids, ka mēs varam lasīt tavu vārdu.
And now we come to your word to learn that you would teach us through your spirit.
Un tagad mēs nākam pie tavu vārdu, lai, lai mācītos, lai tu mūs mācītu caur savu garu.
And that too, Father, is a part of our worship.
Un arī tā ir daļa no mūsu pielūgsmes.
But you know our hearts, they are not easily changed except for the power of your spirit.
Bet tu zini, ka mūsu sirdis tā viegli nemainās, izņemot tavu garu spēkā.
Our minds are full of other things that we are thinking of.
Mūsu prāti ir pilni ar citām lietām, par kurām mēs domājam.
And it's hard for us sometimes to concentrate and learn from your word.
Un dažreiz mums ir grūti koncentrēties un mācīties no tava vārda.
So we pray now that your spirit would come upon us and teach us and give us the ability to listen and to understand your word.
Tāpēc mēs lūdzam, lai tavs gars nāk un dod mums spēju klausīties un mācīties no tava vārda.
Lead us, Father, and lead me to say the words that you would want.
Vadi mani, Tēvs, lai es saku to, ko tu vēlētos.
We thank you for Lord Jesus Christ.
Mēs pateicamies tev par Kungu Jēzu Kristu.
And we pray in his name.
Un mēs lūdzam viņa vārdā.
Amen.
Amen.
The Apostle Paul is considered by some as one of the greatest theologians and missionaries ever to live.
Apostols Pāvils tiek uzskatīts par vienu no ievērojamākajiem misionāriem un teologiem, kas jebkad ir dzīvojis.
He wrote half of the New Testament books, almost half of the New Testament books.
Viņš ir uzrakstījis gandrīz vai pusi no jaunās derības grāmatām.
And in 1 Corinthians chapter 2, 1 through 5, he tells us something about his own personal attitude about ministry in Corinth.
Un šajā pirmajā vēstulē korintiešiem otrajā nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam viņš pastāst kaut ko par savu, kaut ko būtisku par savu kalpošanu.
So as Janis reads the text, think about what is it that God would teach you from these five verses.
Tagad, kad lasīsim šo tekstu, padomājiet, kas tas ir, ko Dievs jums māca no šiem vārdiem. Es nolasīšu rakstuvietu. Tad Pāvila 1. Vēstule korintiešiem, 2. Nodaļa, 1. Līdz 5. Pants. Un tā arī es pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību, jo es jūs starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.
So,
nu,
what is it God wants you to learn?
Ko Dievs vēlas, lai jūs iemācītos no šeins?
I want us to concentrate on the fact that we should increase our dependence upon the gospel of Jesus Christ.
Es gribētu, lai mēs koncentrētos uz to, ka tas māca mums vairāk paļauties uz Jēzus Kristus evaņģēliju.
The gospel is the most important fact of your life and my life.
Evaņģēlijs ir pati svarīgākā lieta jūsu dzīvē un manā dzīvē.
Look at in these verses Paul says he had a primary desire for his time with the people in Corinth.
Redzēt, šajā rakstvietā viņš saka, kāda viņa bija galvenā vēlme esot kopā ar viņiem.
Do you see what it is in verses, the first two verses here? What is his primary goal?
Vai jūs redzat no pirmiem diviem pantiem, kas ir viņa galvenais mērķis?
He says, I resolve to know nothing except Jesus Christ and him crucified.
Viņš saka, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.
You think that's an exaggeration?
Vai jums šķiet, ka tas ir pārspīlējums?
Sometimes preachers exaggerate to make a point.
Dažreiz sludinātāji pārspīlē, lai tā kā pateiktu to savu domu.
I mean, if you read the book of 1st and 2nd Corinthians, you learn there were a lot of problems, a lot of sin in that church.
Un tad, kad jūs lasat pirmo un otro Pāvila vēstuli korintiešiem, jūs redzat, ka tajā draudzē ir ļoti daudz problēmu.
Think about Latvians that you know.
Padomāsim par latviešiem.
Think about the situations that exist in this country.
Padomāsim par tām situācijām, kas ir mūsu valstī.
Poverty, greed, corruption.
Nabadzība, mankārība, korupcija.
They were similar to the times that Paul was here in Corinth.
Tas ir kaut kas ļoti līdzīgs tam, kas bija Pāvila laikā Korintā.
There were the wealthy and then there were the poor.
Tur bija bagātie un tur bija nabagie.
There were the wicked and then there were the believers.
Un tur bija ļaunie un tur bija ticīgie.
There was the false worship all over the country.
Un tur bija kaut kāda nepareiza pielūksme visā valstī.
And he understood them very well. He understood about the culture of Corinth.
Un viņš visu to kultūru ļoti labi izprata.
But he knew there was only one message that was the best message that could give them hope.
Bet viņš arī zināja, ka ir tikai viena vēsts, vislabākā vēsts, kas viņiem varētu dot cerību.
There's only one message that can change hearts of people.
Ka ir tikai viena vēsts, kas var izmainīt cilvēku sirdi.
Christ and him crucified.
Jēzus Kristus un tas pats krustā sists.
Because Paul knew that the heart of every person needs to know that they are loved.
Jo Pauls zināja, ka katram cilvēkam, katra cilvēka sirdī jāzina, ka viņš ir mīlēts.
Every person needs to know that they are forgiven.
Un katram cilvēkam jāzina, ka viņam ir piedots.
Everybody needs to know that they are accepted.
Un katram jāzina, ka viņš ir pieņemts.
That somebody really cares for them.
Ka kāds patiešām par tevi rūpējas.
Isn't that what Latvians need?
Vai tas nav arī kaut kas tāds, kas latviešiem vajadzīgs?
They need to know that God is compassionate, that God is forgiving and loving.
Viņiem arī jāzina, ka Dievs ir līdzjūtīgs, piedodošs un mīlošs.
That's the message of Christ and the cross.
Tas ir Kristus un krusta vēsts.
The problem is many people don't understand the message of the gospel.
Problēma ir, ka ļoti daudz cilvēku neizprot evaņģēliju vēsti.
Tim Keller, who I've heard Ungar's quote at times, says there's two ways people hope for their salvation.
Tims Kellers, kuru Ungars nered citē, viņš saka, ka ir divi tā kā tādi veidi, kā cilvēki domā par glābšanu.
First, they're going to be good by obeying what they think God wants them to do.
Pirmais veids, ka viņi darīs būs labi darot to, ko viņi domā, ka Dievs grib, lai viņi dara.
Or, he says, they're just going to live life good the way they think is best that will please them.
Vai arī otrs veids, ka viņi dzīvo dzīvi tā, kā viņiem pašiem šķiet labi.
And they believe that God will be pleased with them.
Un viņi tic, ka arī Dievs ar viņiem būs apmierināts.
What does the gospel say is how we will be saved?
Bet tikai evaņģēlijs pasaka to, kā mēs tiksim glābti.
It says no matter how good you are, no matter how much you obey God, no matter how much you go to church, you will not be saved by that.
Un evaņģēlijs saka vienalga, cik lielā mērā tu paklaus Dievam, vienalga, cik bieži tu ej uz baznīcu, tas nav tas veids, kā tu tiksi glābts.
The gospel says no matter how happy you are and no matter how bad things are on this earth, you will not be saved by that.
Evaņģēlijs saka vienalga, cik laimīgs tu esi vai cik slikti tev iet, tādā veidā tu netiksi glābts.
You're saved only through what Christ has done.
Tu tiks glābts tikai caur to, ko Kristus ir izdarījis.
So how can you help people understand the gospel?
Kā jūs varat palīdzēt cilvēkiem saprast evaņģēliju?
People must see the gospel in your life.
Cilvēkiem jāredz evaņģēlijs jūsu dzīvē.
They must see how it affects your marriage.
Viņiem jāredz, kā tas ietekmē jūsu laulību.
How it affects your relationship with others.
Kā tas ietekmē jūsu attiecības ar citiem.
How you work different, how you use your time and money differently than others.
Kā jūs strādājat citādi, kā jūs izmantojat jūsu laiku un naudu citādi nekā citādi.
One of my friends here in Latvia, we'll call him Janis, not that Janis, not that Janis, not that Janis, but Janis.
Viens mans paziņš šeit Latvijā, Janis, bet neviens no klātesošajiem.
He has a friend, he met a friend that he's known, knew about 20 years ago.
Viņam ir viens draugs, kuru viņš jau pazīst 20 gadus.
And the friend asked him some questions, and then he asked him, are you going to church?
Un draugs viņam uzdeva vairākus jautājumus, viņš arī jautāja, vai tu ej uz baznīcu, uz draudzi.
And my friend Janis said, yes, I do go to the church.
Un šis draugs Jānis teica, jā, es eju uz baznīcu.
So this old friend of his said, I want to go with you.
Un viņa draugs teica, es gribu iet ar tevi kopā.
Well, Janis is very happy because he's finally got somebody that he has brought to church to help him understand the gospel.
Un Jānis bija ļoti priecīgs, jo beidzot viņš bija atradis kādu, kuru atvest uz baznīcu un palīdzēt saprast evaņģēliju.
It isn't always hard to help people understand the gospel.
Jo tas vienmēr ir grūti stāstīt par evaņģēliju.
Sometimes it just begins by praying for them.
Un dažreiz tas sāks vienkārši ar lūdzot par viņiem.
And praying often for them.
Un bieži lūdzot.
But it's got to be that the gospel is the most important thing in your life.
Bet evaņģēlijam ir jābūt vissvarīgākajai lietai jūsu dzīvē.
That the gospel makes a difference in your life.
Tādā veidā, ka evaņģēlijs jūsu dzīvi padara citādi.
But the second thing we learn here from Paul is that the gospel allows us to admit our weaknesses and show our dependence on the Holy Spirit.
Un otra lieta, ko šeit Pāvils parāda, ir tas, ka evaņģēlija dēļ mēs varam atzīt savas vājības un paļauties uz Svēto Garu.
Look at what Paul says in verse 3 and 4.
Paskatieties, ko Pāvils saka 3. Un 4. Pantā.
Read verse 3 and 4.
Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē.
Paul's weakness was probably a physical appearance and he wasn't a great speaker.
Pāvils nebija, varbūt, nebija liels runātājs un arī, iespējams, labi neizskatījās.
The fear he talks about is probably not for his own personal safety.
Un tās bailes, par ko viņš runā, tās, iespējams, nav par viņa drošību.
He was willing to stand before emperors and tell the gospel and knowing they could kill him and put him in prison.
Viņš bija gatavs sludināt evaņģēliju imperatoriem, zinot, ka viņu var ielikt cietumā un nogalināt.
But Paul says, because of his fear, because he was weak, God used that.
Bet Pauls saka, ka dēļ viņa bailēm, dēļ viņa vājības, Dievs viņu izmantoja.
He says, through that, the Spirit demonstrated his power.
Caur to Svētais Gars parādīja savu spēku.
Paul could not serve Christ out of his own strength and wisdom.
Paša spēkā un gudrībā Pāvils nevarētu kalpot Kristum.
When Becky and I came to Latvia 4.5 years ago,
kad mēs ar Becky atbraucām uz Latviju pirms 4.5 gadiem,
we had served in the Czech Republic 14 years.
Mēs 14 gadus bijām kalpojuši Čehijas Republikā.
It was another former country that had been controlled by the Soviet Union.
Tā bija vēl viena valsts, kuru pagātnē bija kontrolējusi Padomju Savienība.
So I thought I knew what it meant how to serve in a country like this.
Un es domāju, ka es zinu, kā kalpot tāda tipa valstī.
I thought I had the experience and understanding what I needed to serve here.
Es domāju, ka man jau ir vajadzīgā pieredze, lai šeit kalpotu.
But God had to show me I could not depend on my experience, my knowledge, or my wisdom.
Bet Dievs parādīja, ka es nevaru uzticēties, paļauties uz savu gudrību vai savu pieredzi.
I had to learn like the Apostle Paul that I had to depend upon God's Spirit and His power.
Man bija jāmācās, ka līdzīgi kā Pāvilam, ka man jāpaļaujas uz Dieva spēku un Dieva garu.
Someone that's very well known, sort of like the Paul Tripp who did the videos, Larry Crabb, who's written a lot of books, has written some.
Larrys Krabs, kurš ir tāds pazīstams runātājs, līdzīgi kā tāds trips, ko mēs skatījāmies konferencē, well, ir rakstījis sekojošo.
He's very well known. He's a counselor. He's helped a lot of people.
Viņš ir ļoti labi pazīstams. Viņš ir padomdevējs, palīdzējis ļoti daudz cilvēkiem.
But he wrote, I am inadequate.
Bet viņš rakstīja, ka es esmu nepiemērots, neatbilstošs.
You would not think this man is inadequate.
Jums uz viņu raugotos nešķist, ka viņš tāds ir.
Because you would think he helps so many people, he writes so many good books. How can he say he's inadequate?
Jums liekas, viņš ir palīdzējis tik daudz cilvēkiem, uzrakstījis tik daudz grāmatas. Kā viņš var teikt, ka viņš ir neatbilstošs?
But he says, on my own, I can make nothing of importance happen.
Un viņš saka, ka pats savā spēkā es nevaru paveikt neko nozīmīgu.
He says, I can help no one.
Es nevaru nevienam palīdzēt.
But then he says, but if I abide in Christ and depend upon his spirit and trust in him, God will use me.
Bet ja es palieku Kristu, uzticos viņa garam, un tad Dievs man var man lietot.
He says, I have learned that being aware of my inadequacy is not a curse.
Es esmu iemācījies, ka apzināties savu neatbilstību nav lāsts.
It's a gift.
Bet gan dāvana.
Because I've learned to depend on Christ.
Jo es esmu iemācījies uzticēties Kristum.
What does it look like to depend upon the Holy Spirit?
Un ko tas nozīmē uzticēties vai būt atkarīgam no Svētā Gara?
When Ungars or I or other people prepare sermons, we have to realize how weak we are.
Kad Ungars vai es vai kāds cits gatavos prediķus, mums ir jāapzinās, cik vāji mēs esam.
We should realize how we are not really able to preach well.
Mums jāapzinās, ka īstenībā mēs nevaram labi sludināt.
Because it leads us to depend upon the Holy Spirit.
Un tas ved mūs būt atkarīgiem no Svētā Gara.
God blesses those who confess before him they are weak.
Dievs svētī tos, kas viņu priekšā atzīst, ka viņi ir vāji.
That they don't depend upon their own abilities.
Ka viņi nav atkarīgi no viņu pašu spējām.
Because nothing I say can convince you of the truth.
Jo nekas, ko es saku, nevar jūs pārliecināt par patiesību.
I cannot persuade you to believe what the Bible teaches.
Es nevarētu jūs pārliecināt ticēt, ka tas, ko Bībele saka, ir patiesība.
No matter how interesting I am, I cannot grab your attention and convert you like the Holy Spirit can.
Vienalga, cik interesants es būtu, es nevarētu dabūt jūsu uzmanību un izdarīt to, ko var izdarīt Svētais Gars.
We need to admit that we are weak and not able to do what we want to do.
Mums jāzīst, ka mēs esam vāji un nespējam izdarīt to, ko mēs gribētu izdarīt.
Becky has a friend in the US from Congo and in Africa.
Becky ir kāds draugs Amerikas Savienotajā valstī no Kongo.
She's a very godly woman.
Tā ir ļoti dievbijīga sieviete.
She did not go to the church that we attended, but she asked to come one time when I was preaching.
Viņa parasti nenāk uz to baznīcu, uz kuru mēs ejam, bet vienreiz viņa atnāca, kad es sludināju.
So she came and after the service, She told Becky that was a good sermon.
Un pēc dievkalpojuma viņa Bekijai teica, tas bija labs svētiķis.
But she said it would have been better.
Bet viņa teica, tas būtu bijis labāks.
If Carl had spent the day praying and fasting.
Ja Karls būtu pavadījis dienu lūdzot un gavējot.
She's right.
Un viņai ir taisnība.
Because it depends upon the Holy Spirit.
Jo tas būtu atkarīgs no Svētā Gara.
What does it look like when you depend upon the Holy Spirit?
Un ko tas nozīmē, kā tas izskatās, kad tu esi atkarīgs no Svētā Gara?
You first more quickly admit your inability.
Pirmkārt, tu ātrāk atzīst savu nespēju.
And declare your trust in God to use you.
Un tā kā apstiprini savu gatavību uzticēties Dievam, ka viņš var tevi izmantot.
I appreciate Augustina wanting to do the overheads here.
Es novērtēju to, ka Augustīna šeit liek dziesmām vārdus.
Have you ever tried doing this?
Vai esat mēģinājuši to darīt?
It's backwards. Everything's backwards.
Tur viss liekas otrādi.
If you want to move left, you got to go right.
Ja tu gribi pabiedīt pa kreisi, īstenībā jāliek pa labi.
You know, it's harder than it looks.
Tas ir sarežģītāk nekā izskatās.
But it's her willingness to do it even though you might think she's not able.
Bet tā ir viņas vēlme to darīt, lai arī jums varētu likties, ka viņa nevar darīt.
And that should be our attitude when we serve.
Un tādēļ vajadzētu būt mūsu attieksmē, kad mēs kalpojam.
I'm not able, but Christ can give me the ability.
Es neesmu spējīgs, bet Kristus var dot man spējas.
When you depend upon the Holy Spirit, you more quickly admit that I am not humble.
Kad jūs uzticaties vai paļaujaties uz Svēto Garu, jūs daudz ātrāk atzīst to, ka neesat spējīgi.
I'm a proud man. I am a proud man. I am proud.
Es esmu lepns vīrs.
Let me say it again. I am proud.
Es esmu lepns.
I tell Andres and others after I preach, don't tell me it was a good sermon.
Pēc tam, kad es esmu noslunājis, nesakiet, ka tas bija labs sprediķis.
Preachers have a problem.
Sludinātājiem ir problēma.
We like for people to tell us it was good.
Mums patīk, ka cilvēki saka, ka tas bija labi.
It's good for our pride.
Tas ir labi mūsu lepnumam.
But when you depend upon the Holy Spirit, you quickly say, Lord, forgive me for being proud and make me humble.
Bet, kad mēs uzticamies Svētajam Garam, mēs lūdzam piedošanu par būšanu lepniem un sakam, dari mani pazemīgu.
My confidence should come from Christ, not what I could do.
Manai pārliecībai ir jānāk no Kristus, nevis no tā, ko es varu izdarīt.
When we depend upon the Holy Spirit, we continue in faith to serve even when we think we can't do it.
Kad mēs uzticamies, esam atkarīgi no Svētā Gara, mēs varam turpināt kalpot pat tad, kad mēs domājam, ka nevaram.
Because we depend on him to use our efforts to do his work.
Jo mēs uzticamies viņam, ka viņš lietos mūsu pūliņus, lai paveiktu savu darbu.
So first, the gospel is the most important thing in our life.
Tad tas pirmais punkts bija, ka evaņģēlijs ir svarīgākā lieta mūsu dzīvē.
Secondly, the gospel allows us to admit our weakness and dependence upon Holy Spirit.
Un otrais punkts, ka evaņģēlija dēļ mēs varam atzīt savas vājības un paļauties uz Svēto Garu.
But my problem is I don't have enough faith.
Bet mana problēma ir, ka man trūkst ticības.
What about you?
Kā ir ar jums?
How much faith do you have?
Cik daudz ticības jums ir?
We all need more faith, right?
Mums visiem vajag vairāk ticības, vai ne?
How do you get more faith?
Un kā var dabūt vairāk ticības?
The gospel is the way to greater faith.
Evaņģēlijs ir ceļš uz lielāku ticību.
Notice what Paul says in verse 5.
Ievērojiet, ko Pāvils saka 5. Pantā. Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.
Faith comes from the power of God and not man's wisdom.
Tā nāk no nevis no cilvēka gudrības, bet no Dieva spēka.
What is this power of God, Paul says?
Kas ir šis Dieva spēks, par kuru Pāvils runā?
Is it some magical force that comes down upon you?
Vai tas ir kaut kāds maģisks spēks, kas nāk uz mani?
It's something that some Christians have, but not all Christians.
Vai tas ir kaut kas tāds, kas ir dažiem kristiešiem, bet ne visiem?
What is that power of God?
Kas ir šis Dieva spēks?
Well, Paul tells us.
Pāvils mums to pastāsta.
Back in chapter 1, he told us what is the power of God.
Pirmajā nodaļā viņš mums ir pastāstījis, kas ir Dieva spēks.
First of all, in chapter 1, in verse 18.
18. Pantā. Vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks.
The word of the cross is the power of God.
Vēstījums par krustu, tas ir Dieva spēks.
And then also chapter 1, verse 23 and 24.
23
and 24.
Tātad 23. Un 24. Pants. Mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība, bet aicinātajiem gan jūdiem, gan grieķiem Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība.
Christ and the message of the gospel is the power of God.
Kristus un evaņģēlijs, tas ir Dieva spēks.
But you may say, I already know the gospel. I mean, I understand the gospel, you say.
Bet varbūt jūs jau sakat, es zinu, es saprotu evaņģēliju.
How does that increase my faith?
Kā tas palielina manu ticību?
The problem is you don't really believe the gospel.
Problēma ir, ka jūs patiet līdz galam neticat evaņģēlijam.
I don't completely believe the gospel.
Es pilnībā neticu evaņģēlijam.
Because I have a heart that loves to doubt God.
Jo man ir sirds, kurai patīk tā kā apšaubīt Dievu.
I doubt that he really totally loves me.
Es apšaubu to, ka viņš patiešām mīl mani.
I doubt that he fully accepts me.
Es apšaubu to, ka viņš patiesībā pilnībā pieņem mani.
Every time I lie, it's saying, I don't believe God that you're accepting me is enough.
Katru reizi, kad es meloju, es it kā saku, es neticu Dievs, ka tu mani pieņem, kāds es esmu.
Every time I become angry, it's saying to God, God, I don't believe what you're doing is good for me.
Un katreiz, kad es kļūstu dusmīgs, es neticu, ka tas, ko Dievs dara, ka tas ir labi man.
When I'm impatient, I'm saying to God, God, I'm not willing to wait for what you want from me.
Kad es esmu nepacietīgs, es saku Dievam, es neesmu gatavs gaidīt to, ko tu esi sagatavojis man.
It's easier to confess with our mouth than it is to believe in our heart.
Ir vieglāk nožēlot ar muti nekā ticēt ar sirdi.
The solution to unbelief is to think again about the gospel.
Un risinājums neticībai ir atkal domāt par evaņģēliju.
That God is faithful and that God loves me.
Ka Dievs ir uzticams, ka viņš mīl mani.
That God has proved that he totally accepts me and that I am his child.
Ka Dievs ir pierādījis, ka viņš pilnībā pieņem mani kā savu bērnu.
That my relationship to Christ has been made perfect by Christ.
Ka manas attiecības ar Kristu, Kristus dēļ ir perfektas.
We need to continually renew the experience of what it means to believe the gospel.
Mums ir tā kā jāatjaunojas savā pieredzē, ko tas nozīmē ticēt evaņģēlijam.
Because the troubles of life push us away from Christ and the gospel.
Jo dzīves grūtības mūs tā kā atgrūž no Kristus un evaņģēlija.
We become more confident in ourselves than we do in God.
Mēs kļūstam pārliecinātāk par sevi, nevis par Dievu.
The gospel is that I am weak, but God is strong.
Evaņģēlijs ir, ka es esmu vājš, bet Dievs ir stiprs.
The gospel is that I constantly desire things that are wrong.
Evaņģēlijs ir, ka es visu laiku vēlos lietas, kas ir nepareizas.
But God is faithful.
Bet Dievs ir uzticams.
The gospel is that my love is selfish, but God's love is perfect.
Evaņģēlijs ir, ka mana mīlestība ir savtīga, bet Dieva mīlestība ir perfekta.
God's love is greater than I can ever understand.
Dieva mīlestība ir lielāka nekā es jebkad varētu saprast.
How does the gospel increase my faith?
Kā evaņģēlijs palielina manu ticību?
Because when I think of the gospel, it comforts me when I'm struggling.
Kad es domāju par evaņģēliju, tas mani iedrošina grūtībās.
It reminds me that I'm his child and that he loves me perfectly.
Tas man atgādina, ka es esmu viņa bērns un ka viņš mani mīl ar perfektu mīlestību.
When I have guilt, when I have failures, when I have troubles, when I'm discouraged.
Kad es esmu vainīgs un bēdās un izdrošināts.
When I want to quit.
Kad es gribu padoties.
The gospel tells me that I'm complete in Christ and Christ is my hope.
Evaņģēlijs man saka, ka es esmu pilnīgs Kristu un Kristus ir mana cerība.
The gospel gives us the strength to keep going.
Evaņģēlijs dod mums spēku turpināt darboties.
The gospel increases our faith when we repent and confess again to God our sins.
Evaņģēlijs palielina mūsu ticību katreiz, kad mēs izsūdzam Dievam savus grēkus.
The more quickly you confess your sins and admit your sins and admit your weakness, it's a sign of the gospel increasing in your life.
Katreiz, jo ātrāk mēs atzīstam savus vainus un izsūdzam savus grēkus, tā ir zīme, ka mūsu ticība pieaug.
The more you think about the gospel, the more you're willing to say, I can't do it, but the Holy Spirit will do it.
Jo vairāk mēs paļaujamies uz evaņģēliju, jo ātrāk mēs varam pateikt, ka es to nevaru izdarīt, bet Svētais Gars to izdarīs.
Even our attitude towards others, and Christians and non-Christians, when it changes, it's a sign of the gospel at work.
Un kad mainās mūsu attieksme gan pret kristiešiem, gan nekristiešiem, tā ir zīme, ka evaņģēlijs darbojas mūsos.
We all have difficulties in our life.
Mums visiem dzīvē ir grūtības.
We all have things in our life that we wish were different.
Mums visiem ir lietas, par kurām mēs vēlētos, lai tās būtu citādākas.
The sign of the gospel at work in your life is that I endure those with a different attitude than I did before.
Un evaņģēlija darbs mūsos parādās tur, ka mēs tās izturam ar citādu attieksmi nekā iepriekš.
The gospel makes me say, but in Christ. In Christ.
Evaņģēlijs liek man teikt, bet Kristu.
Everything is good.
Viss ir labs.
Because Christ loves me.
Jo Kristus mīl mani.
And Christ only does good things for me.
Un Kristus dara man tikai labu.
We're going to have the Lord's Supper in a minute.
Mums būs svētais vakarēdiens pavisam drīz.
The Lord's Supper, the bread and the wine are symbols of the gospel.
Vakarēdiens, maize un vīns ir evaņģēlija simboli.
Christ, the perfect man, died for me.
Kristus, perfektais vīrs, nomirs par mani.
And every time you take the bread, you're saying, I know that Christ's life, perfect life, was given for me.
Un katreiz, kad mēs ņemam to maizes gabaliņu, mēs zinām, ka Kristus perfektā dzīve tika atdota par mani.
And every time you drink the wine, it's saying, I know that Christ gave his life, his blood, to cleanse me of my sins.
Un katreiz, kad mēs ņemam vīnu, mēs zinām, ka Kristus asins nomazgāja manus grēkus.
I am perfect in Christ.
Un Kristu es esmu perfekts.
My life is in the control of Christ.
Manu dzīvi kontrolē Kristus.
Christ has given me the Holy Spirit so that I can live for him.
Kristus man ir devis Svēto Garu, lai es varētu dzīvot viņam.
And God the Father has proven to me that he loves me more than I can ever understand.
Un Dievs Tēvs ir apliecinājis, ka viņš mīl mani vairāk nekā es jebkad varētu saprast.
Let's pray.
Lūksim.
Lord, we can never thank you enough for the gospel.
Dievs, mēs nekad nevaram pietiekam daudz pateikties Tev par evaņģēliju.
We will never understand perfectly on this earth your love for us.
Mēs nekad nesapratīsim līdz galam Tavu mīlestību pret mums.
But we thank you for your perfect love.
Bet mēs pateicamies par Tavu perfekto mīlestību.
We will never understand what Christ had to do in order to be our Savior.
Mēs nekad neizpratīsim to, kas Kristum bija jāizdara, lai kļūtu par mūsu glābēju.
But we thank you that Christ is in heaven now for us.
Bet mēs pateicamies, ka Kristus ir tagad ir debesīs mūsu dēļ.
And often, Lord, we don't feel the Holy Spirit at work in our life.
Un bieži vien, Kungs, mēs nejūtam, ka Svētais Gars darbojas mūsu dzīvēs.
But we thank you that we know the Holy Spirit lives and works in believers.
Bet mēs pateicamies, ka mēs zinām, ka Svētais Gars dzīvo un darbojas ticīgajos.
Lord, teach us again the importance of the gospel in our life.
Kungs, māci mums evaņģēliju nozīmīgumu mūsu dzīvē.
In Christ's name we pray.
Lūdzam Kristus vārdā.
Amen.
Amen.